Глобяват по 500 лева всеки таксиджия, който надува цената. Бойко Борисов беше във Враца, началникът му също.
Днеска съм пуснал само в рамките на 4 месеца. Спрям проект от Брюксел. Заради Далавери. Най-дългия път от Монтана до Лом. Открихме, понеже се шегувахме. Двама владици видоха да го благословят, затова грени слънцето. Началника погледна благосклонно към това.
Премиерът очерта перспективите пред града.
Сега ще имате от Сречанска бара ли беше? От там водопровод да ви докараме вода в Враца. Плюс канализация, плюс пречиствателна станция, плюс започва изграждането на клетката на депото. Кога сте мислили, че някой ще направи всичко това за вас? Е, доживяхте го.
Ред, законност и справедливост на Яне Янев неофициално вече е в опозиция. Официално от 27 януари до година.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас и Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Има опасност до година пациентите да чакат за прием в болниците. За това предупреди председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. Според него до листа на чакащите може да се стигне, след като в новия рамков договор беше записано, че всяко лечебно заведение ще разполага с точно определена сума пари за период от 3 месеца. Подписите си под документа сложиха от ръководството на Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски и Лекарски съюз. Нов рамков договор у нас се сключва за първи път от 3 години. Лили Ангелова с повече информация.
През следващата година всяка болница, която иска да сключи договор с здравната каса, ще трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием или транспорт на спешни пациенти до други лечебни заведения. Болниците ще работят и с делегирани бюджети, които задават определен таван на приходите им по каса. Те ще могат да се коригират на всеки 3 месеца в зависимост от притока на пациенти. В началото тези изисквания ще затруднят лечебните заведения, обясни доктор Цветан Райчинов.
Ограничени са средствата и най-вероятно лимити ще има. И докато се ориентират и самите изпълнители, с какво разполагат, как да го разпределят, може и да има известни затруднения в достъпа, да има поради изчерпане на лимит никаква друга причина, издаване на направления да се забави.
В националния рамков договор е записано още, че всеки пациент задължително ще получава детайлна разпечатка при изписването си от болницата с всички разходи за неговото лечение. Ще се увеличат и цените на 30 клинични пътеки. На 20 януари ще стане ясно колко болници ще бъдат закрити или преструктурирани. Това е крайният срок, в който те трябва да подпишат договор с касата.
400 лева глоба трябва да плати директора на Центъра за спешна помощ София доктор Георги Гелев. Наказанието му бе наложено от Комисията за защита от дискриминация заради неизпратена на време линейка за преподавателя по фотография в надпис професор Румен Георгиев, който почина без да я дочака. Лилия Ангелова с повече информация.
Според решението на комисията, медицинският специалист от спешна помощ Елена Георгиева не е положила необходимите усилия за осигуряването на адекватна за възрастта на пострадалия Румен Георгиев спешна помощ и е извършила пряка дискриминация по признак възраст. В края на месец март миналата година професорът е намерен от студенти, паднал и с парализирани крака в района на Студентски град. След като студентите се обаждат в спешна помощ, служителката там не регистрира случаи, не праща линейка, обясни за Дарик радио доцент Благой Видин от комисията.
Просто бърза помощ не идва на време. Аз смятам, че когато бърза помощ получава сигнали, винаги питат за възрастта на лицето. И когато лицето е над определена възраст, просто бърза помощ изглежда не обръща точно внимание или някакси не отдава приоритет на тези обаждания.
Доцент Видим припомни, че комисията по дискриминация няколко пъти е глобявала шефа на спешна помощ в София доктор Георги Гелев.
Глоба от 500 лева ще налагат служителите на автомобилна администрация на таксиметрови шофьори, чието апарати не работят или са разпломбирани, предвиждат промени в закона за автомобилните превози. Същата ще е санкцията за шофьорите, които умишлено са променили показанията на касовия апарат. До сега за това нарушение шофьорите на таксита се наказваха с глоба от 500 до 1000 лева. Идеята на Транспортното министерство е чрез въвеждането на твърдо установен размер на наказанието да се премахне субективно преценка, при която за едно и също нарушение шофьорите получават различни глоби. Предвижда се още общинските съвети да определят таван на цените на таксиметровите превози в съответната.
Темата на денят.
къде и как да се инвестират парите на София е темата ни тази вечер, след като проектът за бюджет на столицата за 2010 година беше официално представен по-рано през деня. Очаква се той да се приеме до края на месец януари и общественото обсъждане ще бъде на 7 другия месец. В Дарик обаче изпреварихме това обсъждане и попитахме софианци къде според тях трябва да бъдат вложени най-много пари. Съвпада ли мнението им с това на общинарите и какво са предвидили те в бюджета на столицата за до година? Репортаж на Надя Хамдан и Павел Хаджиев.
Къде в София има нужда от най-много пари да се вложат?
На всеки ден. Транспорт, чистота.
Дой да сменят червените ленти, защото много се пързаляме. Но най-конкретно бих казала да се направи тези сини зони да се ограничат. Нещо по-умно да се измисли. Защото, примерно, ние живееме тук от 40 години, не може, нямаме достъп до нищо.
Добре, ако оправят метрото, няма и да ви е по-лесно да се придвижвате с метро вместо с кола, ако има в цяла София, както е по другите големи европейски.
Бъдеще не е определено. Кога ще стане? Когато стана на 80?
И въпреки метрото, въпреки, нали, това улеснение, но рейсовете се движат доста така на голямо разстояние, хората висят по спирките.
Транспорта ни е голямата мъка.
Общият размер на предвидения бюджет е над 1 милиард и 200 милиона лева, който е повече от парите за тази година. Заедно с него се прилага и антикризисна програма, чиято цел е да се увеличат приходите, но без да се натоварват столичани, обясни кметът на София Йорданка Фандъкова. Няма да се вдигат данъците, нито такса смет. Единственото поскъпване е таксата за детските градини, която от 40 лева става 60. Къде обаче се планира да се вложат най-много пари от предвидения бюджет следващата година. И съвпада ли това с мнението на столичани, обясни Фандъкова.
Не са съкратени разходите за основните задачи, социалната сфера особено, образование, здравеопазване, култура и ще акцентирам най-вече на проектите, които са заложени в инвестиционната програма и те напълно отговарят на приоритетите, които сме заявили. Образование, транспорт, екология. Заложени са достатъчно средства за продължаване проектите за строителството на метрото, за започване изграждането на завода за битови отпадъци. Заложено е строителството на 20 сгради за нови детски градини, 2 училища, изграждане на канализация, изграждане, реконструкция и ремонт на улици. Това са важни за града ни задачи. В същото време не са спрени важни проекти като продължаване програмата за модернизация на общинските болници с нова апаратура. Можете да видите и ремонти на театри. Няма сектор в работата на града, който да е подценен и при това се виждат ясните приоритети.
Води, разни калища, работи, това също е проблем. Канализации.
Тук не може да се оплачваме. Тук, примерно в парка, всичко е непрекъснато, идеално, едно чистичко, приятно, озеленяват нон-стоп и през зима и през лято. Ние не може да се оплачваме от това нещо.
Най-общо казано, това е здравеопазването и след това в образованието, защото там сме закъсали според мен. Не тотално. И на много други места. И културата ни куца, и въобще...
Кои са най-важните неща, които осигурява бюджета за 2010 година, пък обясни заместник кмета Минко Герджиков.
Нашата амбиция беше първо да осигурим една много сериозна инвестиционна програма в размер на около 600 милиона лева. Смятаме, че с тази програма ние ще може така да помогнем бизнеса в София да прескочи кризата. Ние положихме големи усилия да осигурим средства, които да компенсират очаквания спад от местни данъци и такси с средства по европейските оперативни програми с 239 милиона лева. Най-големият проект, който ще се реализира през тази година, това е втория метродиаметър на метрото от пътен възел Надежда до булевард Черни връх. От тях ще бъдат усвоени 100 милиона лева. Втория голям проект, който ще се реализира по програма Околна среда, това е проекта за управление на отпадъците на София, където ще бъдат усвоени 112 милиона лева за стартиране изграждането на завода за битовите отпадъци. Също така ще бъдат усвоени 15 милиона лева от програмата ИСПА за изграждане на канализация на районите в София, които нямат такава. Успоредно с това, по програма Околна среда имаме осигурени за тази година 11 милиона лева, които ще бъдат използвани за изграждане на ВК на Овче купел и Горна баня, както и за изграждане на няколко подлеза и на детски площадки, както и за междублокови пространства.
И като говорим за приоритети в София, може би най-голямата истина за това къде трябва да се вложат най-много средства до година, и знаят най-младите столичани. Да чуем какво мислят те.
Първо детските площадки. Вие можете да влезете и да погледнете и после може да опишете. Тук има поне една, която да е в добро състояние. И аз играя тук през лето всеки ден, защото живея много наблизо. И впечатлението от детските площадки, че просто не се поддържат. А и другото да има повече кошчета. Аз съм ходил в Мюнхен и там на всеки 50 метра има кошче и затова е по-чисто според мен.
Добре, значи установихме детските площадки, чистотата и кофите за буклук. Така, нещо друго, в което трябва да се вложат пари?
Транспорта и канализацията до някъде, защото шахтите са запушени, има проблеми с водата някой път. И също да се помисли и за природата, да не се режат толкова дървета в гората. Това е основното.
Най-важното в София е площадките да са здрави, за да когато децата си тръгват от парка тук и през нощта идват едни хулигани и чупат нещата.
Трябва ли да има глоби за тях?
Да.
Колко трябва да е глобата?
1000 лева.
И като говорим за глоби и контрол, Герчиков обясни как ще се случва събирането на дължимите суми от столичани, заради които се получава недостиг в бюджета и които всички ние заплащаме.
Най-важното е, че ние получихме право да бъдем органи по събиране на местните данъци и такси, които не са събрани, т.е. имаме право вече да блокираме сметките на неизправните длъжници. След извършени ревизии, както каза госпожа Фандъкова, ние няма да увеличаваме местни данъци и такси, но ще положим усилия те да се плащат от всички. През тази година и следващата ще имаме решителен напредък по изграждане на 4 подземни паркинга. През следващата година ние ще имаме инвестиции в стартирането на разширяването на 2 парка. Това са парка Геомилев и парка Възраждане и в обновяването на Южния парк. Въпреки затрудненията, въпреки кризата, ние продължаваме инвестициите в озеленяването, като разбира се ще се обърнем за съдействие към правителството. Имаме амбиция Борисовата градина да бъде върната отново на столичани.
Гражданите споделиха още, че освен паркови градинки е важно и да се реши проблемът с надупчените улици в София. Герджиков увери, че са вложени достатъчно средства и в асфалтиране на стари и нови улици и мостови съоръжения, а общата им стойност е 67 милиона лева.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Ще бъде ли затегнат контрола върху таксиметровите услуги и какво целят новите промени в законодателството в тази сфера? За това ще разговаряме следващите минути с директора на Агенция автомобилна администрация Симеон Арнаудов. Добър вечер, господин Арнаудов.
Господин Арнаудов, добър вечер. Дали ни чувате?
Да, чувам ви, да.
Здравейте. Предлагате глобите за някои нарушения в автомобилния бранш да са твърди, да няма минимален и максимален размер, за да може да се преодолее този момент с субективната оценка, кой колко да бъде глобен. Въпросът обаче е защо се спряхте на тази сума от 500 лева, като до сега можеше да се глобява в размер на 500 или 1000 лева. Тази сума от 500 лева, която предлагате сега, не е ли твърде ниска?
Значи за всяко едно нарушение е направена анализ и предишните, т.е. действащите в момента мери на санкциите, зависимост от вида на нарушението, е било направено решение дали да бъде усреднена глобата, дали да бъде минималния размер или да се прибегне към максималния размер на глобата. Искам да кажа, че и тези изменения, които предлагаме, са свързани с въвеждането и на директива 2009-5 на Европейския съюз, където се определят санкциите в областта на за нарушенията на социалното законодателство, така че ние сме се съобразили и с тази директива, определяйки тежестта на всяко едно нарушение, било то на водача или на предприятието, извършващо превоз.
Кое ще е тогава най-тежкото нарушение и коя ще е най-високата глоба?
Значи за най-тежко нарушение не можем да говорим, тъй като това е зависимост дали има повторяемост или не, но към момента мисля, че най-тежката глоба за първи път е 15 000 лева.
За какво?
Ами това е за извършване на превоз без нерегламентиран превоз, без да имате право на това, без да има лиценз фирмата.
Какъв е най-общо?
Нарушения на социалното законодателство. Mm-hmm.
Какъв е най-общо кръга на нарушенията, върху които мислите да затегнете контрола?
Най-вече мислим да затегнем контрола върху нарушенията, свързани с разпоредите на социалното законодателство, времето за управление на водачите, времето за прекъсване и почивки на същите, които са и пряка предпоставка за лоялна конкуренция, спазване на безопасността на движение и най-пряко влияят и върху самия пазар.
Това, което всъщност най-много смущава клиентите, е така наречената игра с апарата на таксиметровите шофьори. Какво показват вашите проверки? Зачестяват ли сега зимно време случаите, в които таксиметровите шофьори оправдават нереално високите си сметки, например, заради студа, който влияе на техните апарати?
Значи, бих казал, че тези методи с така наречените помпи, било то в километрите или в цената, не са толкова често средство на явление. Напротив, в момента имаме едно друго явление, което се нарича подманване на клиенти с необосновани високи цени. И нашата цел е да се справим с това явление, тъй като то наистина не е нормално и не би трябвало да го има в една европейска държава.
Всъщност, кажете наистина, кои са новостите в лъжата на таксиметровите шофьори спрямо техните клиенти.
Може ли да повторите, извинявайте?
Бихте ли казали какви са най-новите тенденции в измамите от страна на таксиметровите шофьори към техните клиенти?
Значи най-новите тенденции, те не са чак толкова нови, има ги от известно време вече като проблем за обществото. Това е така нареченото подмамващо или така подмамваща реклама, така че автомобила да прилича на известна компания за таксиметрови услуги и след което клиента бива подмамен, че се качва в и ползва услугите на тази таксиметрова фирма, след което си зарадва, установява, че сметката му е в пъти по-голяма и е поставен пред свършен факт и това създава наистина много сериозни проблеми.
Има ли нови имена, които се добавят в списъка към тези, които досега сме знаели?
Не, бих казал, че кръгът е много стеснен, предимно с най-известните фирми в София предимно.
Правят вариации на имената им най-често.
Да.
Да, значи не бих искал да ги споменам с фирма, да им правя рекламата.
Разбира се, за това ви попитах има ли нови, за да можем пък да бъдем полезни на слушателите ни, да не се заблуждават.
А ще има ли извънредни проверки на стоянките по празниците?
Значи по празниците сме предприели мерки, така че да има дежурни екипи осигурени навсякъде, като естествено те ще бъдат инструктирани върху какво да наблегнат. Това е едно от нещата, които ще бъдат взети под внимание.
За какво друго ще проверявате?
Ами естествено ще си проверяваме всички обществени превози на пътници и товари на територията на страната. Това е един процес, който е 24 часа в денонощието и не бива да остава без контрол.
По отношение на такситата, за какво ще следите най-вече?
Ами за спазването на всички.
Според вас?
На водачите и на превозвачите. Не мога да кажа конкретно какво ще е, всичко, за което трябва да отговарят.
Как според вас може да се прекрати една практика, която обикновено около празниците таксиметровите шофьори много често прилагат, тази да отказват да взимат пътници заради много кратко разстояние?
Има
в очакване различни на големия курс.
Да, различни технологии съществуват по този въпрос. Например, в някои страни от Европейския съюз това е разрешено с точно фиксиране и определяне на първоначалната такса за закачване, така че тя да е достатъчна дори за 1 км. Има така, но не по-малко от тези колко си примерно цена за ползване на услугата, но това предстои да се направят анализи, за да разрешим и този проблем.
Аз последно време заради кризата съм забелязал, че като че ли малко по-рядко вече отказват, независимо от разстоянието, само и само да има някакъв оборот, но друга една широко обсъждана идея е за таван на цените на такситата,
да,
и е на път да се реализира. Всяка община да решава колко най-много да се плаща за такси. Можете ли да прогнозирате какъв ще е тавана в София или в големите градове? Да.
Искате повече информация по този въпрос?
Ами да, или пък да прогнозирате колко би била оптималната цена, например, за София или големите градове.
Точно заради това правомощие се дава на съответните общини, тъй като съгласете се, че обстановката пазара чисто в София не отговаря на този, например, в Пазарджик или в Русе. Значи това е много локален местен превоз, който самите общини трябва да определят каква е нормалната цена, която да не изкривява пазара. Но пък ние сме предвидили естествено защитни механизмите по държава. Тази цена да бъде, това е в проекта на закона за изменение на закона за автомобилните превози, като ще актуализирано минимум един път годишно или по искане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, тъй като можем да се сблъскаме и с друг проблем, че примерно някоя община да си обяви таван на цените, които не са реални.
А, например, след като вече се въведе този таван, какви ще са санкциите за таксиметровите компании, които не го спазват?
Значи, санкции ще има конкретно за това нарушение, но в момента експертите така оценяват тежестта на нарушението, за да можем да предложим една съответстваща на това нарушение санкция.
Мислите ли, че чрез тези промени, тези санкции в някаква степен може да се разреши проблема с така наречените копърки?
Значи, при всички положения това ще създаде една стабилност на пазара, ще осигури едно качество на услугата, така че клиентите да бъдат спокойни, да няма напрежение, а и ние като контролни органи ще можем много по-лесно и ефективно да извършваме съответния контрол.
А след като има таван, би ли следвало да има и минимална цена?
Значи, в този конкретен случай минимална цена просто ние като регулаторен орган не бихме ценели да въведем като изискване.
От бранша.
Като проблема е с размера, нали, с по-високата цена.
От бранша обаче настояват да има такава.
Не, значи, разберете, че в бизнеса всеки, който извършва услуга и обяви цена, която е под себестойност, просто това не е нормално. Той не би трябвало да извършва такава дейност.
Добре, благодаря ви за това участие в деня. Това беше директорът на Агенция автомобилна администрация Симеон Арнудов, събеседник в денят.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. 16,4 на 100 ще бъде реалната безработица в края на 2010 година, смята председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Според 96% от предприемачите у нас условията за бизнес са се влошили през тази година, а според 63% от тях собственият им бизнес е пострадал от кризата. Нейното дъно обаче ще бъде достигнато през първото тримесечие на следващата година, показва допитване до бизнеса. Информацията допълва Марта Младенова.
Нагласите на бизнеса остават песимистични за развитието на икономиката ни през 2010 година, коментира Божидар Данев. Резултатите от проведената от камерата анкета сочат, че
почти имаме блокиране на инвестиционната активност.
Основните инвестиции ще бъдат в допълнителна квалификация на персонала. Освен това, работодателите ще направят всичко възможно, за да задържат квалифицираните си кадри. Безработицата обаче ще продължава да расте със сигурност поне първите 6 месеца на годината.
Бизнесът ще бъде твърде предпазлив да назначава нови хора, докато няма трайни уверения, че ще тръгне икономиката нагоре.
Официалните прогнози за хората без работа в края на 2010 година са за 11,4 на 100.
Но добавете към нея неофициалната, която също ще расте, която според нас спокойно ще достигне до 5 на 100. Това означава, че реалната безработица ще бъде около 16,4.
Над 40 на 100 от предприемачите още нямат представа дали и как ще променят заплатите на служителите си. Едва 20 на 100 планират минимални увеличения на заплатите.
Банкери искат емисии от държавни ценни книжа в евро, а не в български лева. Предложението е дадено в Финансовото министерство на среща, в която са участвали водещи икономисти в страната ни. Пред Дарик Владимир Каролев, който също е присъствал на дискусията, заяви, че ако предложението бъде реализирано, това ще доведе до по-голяма доходност. Чуйте повече за изводите от срещата. С Владимир Каролев разговаря Марта Младенова.
Един от важните изводи е, че има нужда от допълнителни инструменти в евро, дотолкова доколкото има примерно представителите на местните финансови институции. Казаха, че имат доста евро изнесени в чужбина, защото просто няма достатъчно доходност в България на евроинструменти. Примерно би било доста полезно да речеме част от емисиите до година на вътрешни ДЦК-та да бъдат номинирани в евро, а не само в лева. И също, нали, консенсусът е, че ако ще се прибяга до използване на дългово финансиране, то трябва да бъде само в подкрепа на платежния баланс и резервите, а не примерно за някакво дефицитно финансиране. Тоест приоритетът си остава, и Министерството на финансите го потвърдиха, че приоритетът си остава балансиране на бюджета през 2010 година.
Банките поне дадоха ли конкретни предложения за какви точно инструменти на вътрешния пазар?
Държавните ценни книжа са номинирани в евро.
И какъв е?
Защото сега аукционите, които се правят, са в лева.
Предложение направено ли? Каква част от емисиите да бъдат в евро?
Не, не беше направено такова предложение. Беше предложено като нещо полезно от банкерите и това има консенсус, съгласие от небанковите представители.
Икономистът Владимир Каролев пред Дарик. В края на годината ще има големи изненади около представителя на държавата в българската фондова борса, каза финансовия министър Симеон Дянков в интервю за Дарик Финанс БГ в отговор на въпроса как ще мотивира издиганата от него кандидатура на Пламен Дерменджиев за поста. Вицепремиерът призна, че е бил арбитър на спора между Комисията за финансов надзор и българската фондова борса за свалянето от търговия на слабо ликвидни компании. Според Дянков, делистването в момент на криза е лоша идея, затова трябва да се изчака и да се направи анализ след около 9 месеца. Припомням, Комисията за финансов надзор забрани делистването на 229 слабо ликвидни дружества от фондовата ни борса. Информацията е на Виолета Иванова, още по темата четете в Дарик Финанс. Акции за 2 милиона лева и 800 хиляди лева се изтъргуваха в днешната сесия на българската фондова борса. Инвеститорската активност изстреля индексите високо нагоре, като най-голям ръст записа водещия измерител Софикс. Гергана Михайлова обобщава днешната търговия.
Втори пореден ръст на индексите, броени дни преди края на годината за българска фондова борса. След днешната сесия остават още само 3 търговски дни за покупко-продажба на финансови инструменти. С поскъпване от близо 43% днес се извърши прехвърляне на 1,34% от капитала на свищовския производител на целулоза и хартия свилоза. Оборот от близо 800 000 лева реализираха сделките с книжа на Свети Свети Константин и Елена Холдинг. При изтъргован обем от близо 280 000 акции, Индустриален холдинг България повиши пазарната си капитализация с повече от 4%. Днес стана ясно, че аукционът за непродадени права от увеличението на капитала на Енемона ще се проведе в сряда 23 декември, а през следващата година на фондовата борса ще се появи емисията облигации на Spectrum.net.
От света. Великата рецесия е стигнала края си в еврозоната, обяви Европейската комисия в публикуван доклад за икономическото развитие в еврозоната. Според комисията, този извод се подкрепи от подобренията в икономическата среда, в финансовата активност и от възвръщането на доверието. В същото време бъдещето остава неясно, тъй като положителното развитие на икономиката за напред се подрива от масивната подкрепа на правителствата и централните банки в страните от Европейския съюз, която трябва да бъде урязана, допълват от Европейската комисия. Представителите на шведското правителство проведоха извънредна среща с синдикатите и местните власти като подготовка за закриването на подразделението на General Motors Saab, предаде Associated Press. Шведският министър на промишлеността и енергетиката Маут Олофсон се е срещнала с представители на Saab и с синдикатите. Вчера General Motors обяви, че е получил няколко запитвания за Saab, след като в петък съобщи за предстоящото закриване на марката. Американската компания ще разгледа запитванията, сред които е подновената оферта на холандския производител на спортни автомобили Spyker. Преди днешните разговори Олофсон изрази съмнение, че на този етап новите предложения ще могат да спасят Saab от закриване. Фондовите пазари се движат със значителни повишения заради все повечето признаци за възстановяване на глобалната икономика. В унисон с ръста на капиталовите борси поскъпна и петрола. В Съединените щати лекия петрол се повишава до 74.12 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент е на цена 73 долара и 52 цента за барел. На валутните пазари доларът е стабилен към еврото, но остава под достигнатото в петък най-високо ниво към еврото от 4 септември на ниво от 1.4262 долара за евро. Тази вечер търговията се води при ниво от 1.4312 долара за евро. Информацията на Юлиан Огнянов. За утре Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4368 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 36,12 стотинки за долар. Такива бяха акцентите от бизнеса днес. От мен Гергана Тодорова. Приятна и спокойна вечер.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Най-малко 30 човека загинаха в Европа заради снеговете, а лошото време наруши графика на самолетите, влаковете и по пътищата. 29 човека измръзнаха в Полша, след като температурите паднаха под нулата. В Южна Германия беше регистрирана температура минус 33 градуса. Властите в Москва съобщиха, че изкарват 9000 снегорини, за да се справят с почистването на улиците. Много полети в Европа бяха отменени, а влаковете Евростар все още не вървят заради повреди в електрическата мрежа. Очаква се тази вечер да тръгнат отново влаковете между Лондон, Брюксел и Париж. Сега се провеждат изпитания на модифицирани влакове, които да могат да устоят на студеното време, съобщи говорителя на Евростарник Мърсър.
Това, което правим днес, е изпитване на технически модифицирани влакове и смятам, че те ще решат проблема. Ако изпитанията са успешни, ще възстановим движението. Извинявам се на всички пътници, които са се почувствали зле заради продължителното спиране на влаковете под земята. Следвахме процедурите за евакуация, но под тунела имаше едновременно 5 влака. До сега такова нещо не се беше случвало, заради това евакуацията отне толкова дълго време. Ние обаче ще разследваме случилото се, за да установим защо отне толкова дълго време да се изведат хората.
Полицията в Полша призова хората да помагат, ако попаднат на бездомни или пияни по улиците, тъй като температурите в някои райони паднаха до минус 20 градуса. На площада в Краков собственика на един ресторант предложи безплатна топла храна на десетки хиляди бездомни. В Южна Австрия двама души измръзнаха на улицата, докато се опитвали да се приберат след обикалянето на няколко заведения. Във Франция, Германия, Белгия и Холандия летищата се опитваха да поддържат чисти пистите, въпреки силния снеговалеж. Отменени са 40% от полетите от летищата на Париж, Шар де Гол и Орли. Затворено беше и третото по големина германско летище в Дюселдорф. Напълно затворени бяха трите най-големи летища в Белгия – Брюксел, Шарлеруа и Лиеж. Големи закъснения имаше на полетите от амстердамското летище. Полицията в Полша откри откраднатия преди няколко дни метален знак над вратата на бившия концлагер Аушвиц. Знака под формата на арка представлява надписа на немски «Трудът те прави свободен» и беше откраднат миналата седмица, като предизвика опасения, че зад това стоят неонацисти. Полицията арестува петима за подозрение от Краков на възраст между 20 и 39 години, но те не са неонацисти. Металният надпис, който символизира зверствата на нацистка Германия, е открит срязан на три части в дома на един от арестуваните. Шефа на полицията каза, че зад кражбата стоят финансови интереси, но не е ясно кой е поръчал кражбата. Окрадването беше заклеймено в Израел и от полските политици. По време на Втората световна война в лагера Аушвиц нацистите убиват 1 милион човека, 90% от тях евреи. В Лос-Анджелис на 32-годишна възраст след сърдечен удар почина холивудската актриса Британи Мърфи, известна предимно с ролята си във филма «Осмата миля». Пожарната в Лос-Анджелис получила спешно обаждане от къщата на съпруга на Мърфи, британския сценарист Саймън Монджак. Мърфи е родена през 77-ма година в Атланта, щата Джорджия, израства в Нью-Джерси и по-късно се премества с майка си в Лос-Анджелис, за да се отдаде на актьорската кариера. В началото на 90-те играе малки роли в телевизионни сериали, реклами и пълнометражни филми. Най-известните са «Баровки» от 95-та година, «Луди години» от 99-та и «Осмата миля» от 2002-та, където Мърфи играе приятелката на героя на рапъра Еминем. През последните години актрисата нямаше големи роли в киното, но гласът ѝ вдъхна живот на много анимационни герои, като пингвинчето Глория от филма «Весели крачета». Тя участва във филма на Силвестър Сталон «Заменимите», който все още не е излязал по кината.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Най-високият хотел в света отвори врати през днешния ден. Той се намира в Дубай и се издига на 333 метра височина. Строителството на огромния хотел е отнело близо 5 години, а цената му е 136 милиона долара. Той е на 71 етажа и има 470 апартамент. Сградата е разположена на луксозния булевард Шейх Заед и е 12 метра по-високо от предишния шампион по височина Арабската кула. Какви са водещите новини от 21 декември? Чуйте ги още веднъж сега.
Глобяват с по 500 лева всеки таксиджия, който надува цената. Бойко Борисов беше във Враца, началникът му също.
Днеска съм пуснал само в рамките на 4 месеца. Спрям проект от Брюксел заради далавери. Най-дългия път от Монтана до Лом. Открихме, поне се шегувахме, двама владици видоха да го благословят, затова грени слънцето. Началника погледна благосклонно към това.
Премиерът очерта перспективите пред града.
Сега ще имате от Сречанска бара ли беше? От там водопровод да ви докараме вода в Враца. Плюс канализация, плюс пречиствателна станция, плюс започва изграждането на клетката на депото. Кога сте мислили, че някой ще направи всичко това за вас? Е, доживяхте го.
Ред, законност и справедливост на Яне Янев неофициално вече е в опозиция. Официално от 27 януари до година.
И още една от водещите новини на деня със сигурност ще бъде името на победителя в традиционния конкурс «Спортист на годината». Церемонията по награждаването Дарик ще излъчва пряко в 20 часа и 30 минути. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер.
Спокойна вечер и от мен, Никола Братанов.